Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάγκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
Καλησπέρα αγαπητές ακροάτρες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινη Εύξηνο Κύπρο, η οποία έχει την ιδιαίτερη χαρά να σας μεταδώσει το στίγμα εξ αφορμής μιας πρόσφατης εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα με θέμα τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και με ιδιαίτερη θεματική την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, μια φωτογραφική έκθεση που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα, στη Μεγάλη Λέσχη της Καβάλας, σε συνεργασία με την Ιερά Μονή Κίκου και με τις τοπικές αρχές, με το Σύνδεσμο Κυπρίων της Καβάλας, με την βουλευτή, την κυρία Δελικάρη και τις, όπως είπαμε, και τους τοπικούς φορείς, το Δήμο, και ο άνθρωπος ο οποίος είχε κληθεί να παρουσιάσει τις σχέσεις και να αναπτύξει τους δεσμούς μεταξύ Κύπρου και Καβάλας ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Παπακοσμάς, ερευνητής της τοπικής ιστορίας, τον οποίον έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή από την όμορφη Καβάλα, και θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που αποδέχθηκε την πρότασή μας να είναι απόψε μαζί μας και να μας εξηγήσει, να αναφερθεί και να μας διηγηθεί στους δεσμούς τους ιστορικούς, οι οποίοι για κάποιους μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο γνωστοί, που συνδέουν αυτούς τους δύο τόπους και τη φαντάζουν μακρινή, όμως με έντονα στοιχεία, τα οποία παρουσίασε και στην εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των εγγενείων της φωτογραφικής έκθεσης, και θα ήθελα πραγματικά να τον καλωσορίσω στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Καλώς ήρθατε αγαπητέ κύριε Παπακοσμά.
Καλώς σας βρήκα ραδιοφωνικά. Βέβαια η παρουσία σας εδώ κύριε καθηγητά, κύριε Χαράλαμπε Χοτζάκογλου, ήταν πραγματικά για μας τους καβαλιώτες μια όαση πολιτισμού. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για την Κύπρο μας, για τα μνημεία στην Κύπρο μας, για την προσπάθεια που κάνετε εσείς πολλές φορές κάτω από αντίξωες συνθήκες. Και επίσης μάθαμε, και μάθατε προφανώς, και για τους άρρηκτους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας της Μεγαλονήσου με αυτή την ακριτική περιοχή, την οποία έχω την τιμή να ζω όλα τα χρόνια της ζωής μου, την όμορφη βορειοελλαδίτικη πόλη της Καβάλας.
Ακριβώς.
Και η έκθεση την οποία, μας παρουσιάσατε, πραγματικά το αποτύπωμά της είναι πολύ μεγάλο, και το λέω αρκετές μέρες μετά την ολοκλήρωσή της και λόγω της ιδιότητάς μου και της παρουσίας μου στην πόλη αυτή. Πολύς είναι ο κόσμος ο οποίος και την επισκέφθηκε αλλά και συζήτησε μετά για αυτά τα οποία είδε. Τα εκκλησιαστικά μας μνημεία, για την εκκλησιαστική περιουσία, τη θρησκευτική, την βυζαντινή, αλλά και των άλλων δογμάτων, τα οποία εσείς και όλοι εκεί στην Κύπρο και η Ιερά Μονή Κύκου διαφυλάτε και ανακτά, θα πω εγώ αυτή την έκφραση, αλλά νομίζω ότι έχετε ακούσει πολλές φορές πολύ καλά λόγια για την δουλειά σας, για την προσπάθειά σας και για όλα αυτά τα οποία κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μια ευκαιρία για μένα να μιλήσω για τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ της πόλης που ζω, της Καβάλας και της Μεγαλονήσου, της
Μάλιστα.
Κύπρου. Και δεν είναι μόνο οι σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία, θα έλεγα, 100 χρόνια ή τουλάχιστον τα χρόνια που συναντά κανείς στην βιβλιογραφία, αλλά και οι δεσμοί που έχουμε, κύριε Χοτζάκογλου, με τον φωτιστή της Οικουμένης, με τον Απόστολο των Εθνών Παύλο. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι ο Απόστολος των Εθνών Παύλος την πρώτη του αποστολική περιοδία ήρθε στην Κύπρο με τον Απόστολο Βαρνάβα, και βεβαίως την πρώτη του περιοδία επί ευρωπαϊκού εδάφους έφτασε στα Άγια Χώματα των Φιλίππων, που είναι η αρχαία πόλη της Μακεδονίας, γυτνιάζει με την νεότερη πόλη της Καβάλας, που οι ονομασίες της στο διάβα του χρόνου ήταν τρεις. Νεάπολης, το μέρος που αποβιβάστηκε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, στη συνέχεια Χριστούπολης και τους τελευταίους αιώνες με την ονομασία Καβάλα. Άρα ένας δεσμός που μας ενώνει, την ακριτική καβάλα της Ελλάδος με την Κύπρο, είναι ο Απόστολος των Εθνών Παύλος.
Ακριβώς.
Τον οποίο γνωρίζετε ότι εδώ στην καβάλα τον έχουμε τον προστάτη Άγιό μας. Τον τιμούμε και κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, την ημέρα του Πολιούχου μας, την 29η Ιουνίου, γίνονται λαμπρές εκδηλώσεις. Το προήμιο των εκδηλώσεων, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ήταν η έκθεση η οποία μας παρουσιάσατε. Έγινε στα τέλη Μαΐου και βέβαια ήταν και η αφορμή να κάνουμε τις εναρκτήριες εκδηλώσεις μας, δηλαδή τα ελευθέρια της πόλης μας. Την ημερομηνία την οποία τιμούμε 29η Ιουνίου που απελευθερωθήκαμε και ενταχθήκαμε στον εθνικό κορμό, το ελλαδικό κράτος. Και φυσικά θα πω ότι το γνωρίζετε κι εσείς, να το γνωρίσουν και οι ακροατές μας του φιλόξενου ραδιοφωνικού ιδρύματος της Κύπρου, ότι φέτος στην Καβάλα αποφασίσαμε τα ελευθέρια της πόλης μας. Είναι εκδηλώσεις που κρατούν περίπου 2 μήνες. Μήνες καλοκαιριού, ξεκινήσαμε τον Μάιο. Είναι αφιερωμένα στα 50 χρόνια αυτού του θλιβερού γεγονότος της κατάληψης της εισβολής των Τούρκων στη Μεγαλόνησο. Με εκδηλώσεις που ξεκίνησαν με την μεγάλη αυτή έκθεση, συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και σε μερικές μέρες με την επέτειο της εισβολής την 20η Ιουλίου.
Μάλιστα.
Γιατί, κύριε Χοϊδάκογλου, γνωρίζετε, το ακούσατε κιόλας, ότι και η Καβάλα έχει αφήσει το δικό της αίμα, το αίμα του παλικαριού που υπηρετούσε στην Κύπρο, που ήρθε στην Κύπρο με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, με τις δυνάμεις των καταδρομών στην επιχείρηση νίκη του ένδοξου ανθιπολοχαγού Δημητρίου Τσαμκυράνη. Έτσι λοιπόν, από τη μια τιμούμε τους αγώνες του κυπριακού λαού για ελευθερία, για ανεξαρτησία, αλλά και τη μνήμη ενός δικού μας παιδιού που έχασε την ζωή του στην Μεγαλόνησο. Είναι όμως αυτό το τραγικό γεγονός και ένας δεσμός που μας ενώνει με την Κύπρο. Μπορεί να είμαστε πολύ μακριά και εσείς να φαίνεστε ότι είστε πολύ μακριά με εμάς, αλλά νομίζω ότι οι δεσμοί ειλικρίνειας, αγάπης και φιλίας δεν έχουν σύνορα και δεν πτωούνται από αποστάσεις.
Ακριβώς. Εγώ θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια, να υπογραμμίσουμε ότι σκοπός και της φωτογραφικής έκθεσης και της όλης εκδήλωσης η οποία ήταν, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία και με το Δήμο και που ήταν πραγματικά συγκινητική και εντυπωσιακή, διότι παρουσιάστηκαν δράσεις και από τοπικά σχολεία τα οποία πραγματικά μας έκαναν να συγκινηθούμε πάρα πολύ, τα παιδιά πως είχαν προσλάβει όλες αυτές τις πληροφορίες για την εισβολή, για τους αχνοουμένους, για την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς και πώς μας τα παρουσίασαν. Αλλά εγώ έμεινα επίσης ενθουσιασμένος και ως ιστορικός από αυτά τα οποία εσείς μας παρουσιάσατε στη δική σας ομιλία, όπου αναδείξατε μέσα από την έρευνά σας, από τον τοπικό τύπο, από άλλες πηγές και πληροφορίες, σχέσεις και επιδράσεις, αλληλεπιδράσεις της Κύπρου και της Καβάλας. Έμεινα πραγματικά με ανοιχτό το στόμα και γι' αυτό φαντάστηκα ότι θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να ενημερώσετε και να πληροφορήσετε και το κοινό της Κύπρου, αλλά και πέρα από την Κύπρο, καθότι η εκπομπή μας ακούγεται και στην Ομογένεια στο εξωτερικό, για αυτές τις σχέσεις οι οποίες αναδεικνύουν πραγματικά τις κοινές ρίζες του ελληνισμού απανταχού. Πολύ σωστά αναφέρατε την συγκεκριμένη περίπτωση του καταδρομέα, για τον οποίο μάλιστα νομίζω ότι πρόσφατα τελέστηκε και επιμνημόσυνη δέηση στην Καβάλα, και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και τα άλλα στοιχεία τα οποία παρουσιάσατε, τα οποία είναι πραγματικά τόσο εντυπωσιακά και εκπληκτικά.
Έτσι ακριβώς είναι, οι σχέσεις αυτές και ενδυναμώνονται και συνήθεια ανακαλύπτουμε την έρευνα και νέα στοιχεία των σχέσεων της Καβάλας με την Κύπρο. Και πολύ σωστή η αναφορά σας στη νέα γενιά, σε αυτά τα παιδιά με τους εκπληκτικούς δασκάλους και τους γονείς τους, που πραγματικά παρουσίασαν με το δικό τους τρόπο τα γεγονότα τα ιστορικά, τα οποία είναι βαθιά χαραγμένα στη μνήμη, τουλάχιστον εμάς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, που τα ζήσαμε τότε ως παιδιά, αλλά και στους νέους ανθρώπους που βλέπουν ότι το αγαθό της ελευθερίας δεν είναι κάτι μόνιμο και δεν είναι κάτι που χαρίζεται, αλλά κατακτιέται με αγώνα.
Έτσι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό και η αναφορά σας, κυρίως και για αυτούς τους ανθρώπους, τους εκπαιδευτικούς μας, τα παιδιά μας, που συγκεκριμένη ημέρα έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Να γυρίσω το χρόνο λοιπόν, 111 χρόνια πίσω, να πάμε σε εκείνο το μακρινό 1913, είναι η Βαλκανική πόλεμη, ακολουθούν τους Βαλκανικούς πολέμους και κάνω αυτή την ιστορική αναφορά γιατί πολλοί Κύπροι, νέοι Κύπροι, άφησαν το αίμα τους στα εδάφη της Μακεδονίας γιατί πολεμούσαν μαζί με τα απελευθερωτικά σώματα που είχαν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα και εδώ στον δικό μου τόπο, την περιοχή της Καβάλας, την ευρύτερη περιοχή. Και πολλοί είχαν καταταχθεί στον ελληνικό στρατό, στους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους και πανηγύρισαν με τους υπόλοιπους Έλληνες την ελευθερία τόσο της Θεσσαλονίκης, της πρωτεύουσας της Μακεδονίας, όσο και των άλλων πόλεων, της Δράμας, των Σερών, της Καβάλας. Και πολλοί ήταν αυτοί που ως δάσκαλοι είχαν έρθει στις απελευθερωμένες περιοχές τα πρώτα εκείνα χρόνια της ελευθερίας μετά το 1913 για να επανδρώσουν τα σχολεία που είχε δημιουργήσει το ελληνικό κράτος. Και δεν είναι τυχαίο που το 1924, όπου έχουμε την δημιουργία του νομού Καβάλας, μέχρι τότε ο νομός Καβάλας υπάγονταν στην γειτονική περιοχή της Δράμας. Να κάνω μια μικρή παρένθεση ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος με την κατάληψη της Μακεδονίας κράτησε το διοικητικό σύστημα που υπήρχε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το Σαντζάκιο λοιπόν ήταν Δράμας Καβάλας, ονομάστηκε νομαρχία Δράμας Καβάλας και νομάρχης στην Δράμα, λίγο πριν από την δημιουργία του νομού Καβάλας, όπως προανέφερα το 1924, 100 χρόνια πίσω, Αύγουστος 1924, έρχεται ο Θρασίβουλος Μάλης. Η καταγωγή του πολιτικού αυτού, του ανθρώπου που ήταν κοντά στον Ελευθέριο Βενιζέλο, ήταν από τη Μεγαλόνισο. Και πριν έρθει εδώ στην ακριτική περιοχή ήταν ο διευθυντής της νομαρχίας Κυκλάδων. Σε αυτόν λοιπόν ανέθεσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος την πρώτη δομή διοικητική της νομαρχίας Καβάλας τον Αύγουστο του 1924. Άρα λοιπόν ένας πρώτος δεσμός φιλίας είναι η διοίκηση από τον Θρασίβουλο Μάλη στο νεοσύστατο νομό Καβάλας πριν από 100 χρόνια τον Αύγουστο του 1924. Και αυτό είναι το πρώτο στοιχείο γιατί ακολουθούν και άλλα, όπως όταν οι πρόσφυγες από την Ανατολή, και εγώ κατάγομαι από προσφυγική οικογένεια που ήρθε από τα ένδοξα χώματα της Θράκης. Εδώ ήρθαν οι πρόγονοί μου μαζί με Μικρασιάτες, Πόντιους, Θρακιώτες. Ριζώσαμε σε αυτόν τον τόπο, στον τόπο των εδαφών της Μακεδονίας. Τότε λοιπόν οι Μικρασιάτες θέλησαν να δημιουργήσουν τον Ανδριάνδα του Μητροπολίτη Σμύρνης, του Αγίου σήμερα Χρυσοστόμου.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν έκαναν ένα πανελλαδικό, πανεθνικό κάλεσμα για τη συγκέντρωση χρημάτων που θα δίνονταν για την κατασκευή του Ανδριάνδα του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου, ο οποίος είχε διακονήσει στις αρχές του 20ου αιώνα στην Μητρόπολη Δράμας Φιλίππων. Άρα είχε δεσμούς με την περιοχή και ζωή ήταν και καβαλιώτες που είχαν γνωρίσει τον εθνομάρτυρα Χρυσόστομο κατά την παρουσία του στις αρχές του περασμένου αιώνα σε αυτή την περιοχή. Ξέρετε ότι οι πρώτοι που ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα για την συγκέντρωση των χρημάτων για την κατασκευή του Ανδριάνδα ήταν οι Κύπροι Μικρασιάτες.
Μάλιστα.
Ήταν οι Κύπροι που ήταν στην Κύπρο, που είχαν καταγωγή από τη Μικρά Ασία, είχαν έρθει πριν ακόμα από την καταστροφή, πριν από τον διωγμό του 1922 και οι πρώτοι που ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα ήταν οι Μικρασιάτες Κύπροι. Και μάλιστα γίνεται λόγος στις τοπικές εφημερίδες για το ύψος της δωρεάς αλλά και την επιθυμία τους να μάθουν και τα επόμενα χρόνια αν κατασκευάστηκε το άγαλμα, πού τοποθετήθηκε και ποια ήταν η συνήθεια αυτής της συνεισφοράς τους, η οποία επικυρώνεται με ένα ευχαριστήριο του τότε δημάρχου Καβάλας Κλεάνθη Τερμεντζή για αυτήν την πρωτοβουλία. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε ένα δεύτερο διάρκεια του περασμένου αιώνα δεσμό φιλίας, αγάπης με την Κύπρο και την ακριτική Καβάλα. Και βέβαια τα χρόνια περνούν και ο κάθε τόπος ακολουθεί την ιστορία του. Και η Κύπρος που ξεκινά τον αγώνα της ανεξαρτησίας της και η Καβάλα που προσπαθεί να ανασυνταχθεί μετά από μια τρίτη οδυνηρή βουλγαρική κατοχή στη διάρκεια των ετών 1941-1944. Και εκεί στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950, και ενώ στην Κύπρο μένονται οι διαδηλώσεις και η επιθυμία του κυπριακού λαού και της νεολαίας της Κύπρου για ανεξαρτησία, αλλά και για ένωση με την μητέρα πατρίδα, αντίστοιχες διαδηλώσεις συμπαράστασης γίνονται εδώ, στην ακριτική Καβάλα. Και φτάνουμε στο αποκορύφωμα, όταν δολοφονούνται οι ήρωες Καραολής και Δημητρίου, οι νέοι της Καβάλας, οι μαθητές του γυμνασίου της πόλης αυτής, βγαίνουν στο δρόμο και μπορεί σήμερα να ακούγεται κάτι εξωπραγματικό ή για άλλους φυσικό ότι η νεολαία διαμαρτύρεται. Τότε όμως για εκείνη την εποχή δεν ήταν κάτι το φυσικό, ήταν κάτι το τολμηρό. Αυτοί λοιπόν οι νέοι, κάποιοι είναι σήμερα στη ζωή μεγάλης ηλικίας, θυμούνται ότι πήγαν στο Δημαρχείο της πόλεως και απέτησαν την καθαίρεση των αγγλικών ονομάτων από οδούς της πόλης. Η πόλη μετά την απελευθέρωσή της το 1944, εδώ βρέθηκε ένα αγγλικό σύνταγμα, το οποίο βοήθησε στην ανασυγκρότηση μετά την βουλγαρική λέλαπα των ετών 1941-1944. Προς τιμή λοιπόν των Εγγλέζων, η τοπική κοινωνία, το Δημοτικό Συμβούλιο, ονόμασε μία πλατεία της πόλης ως πλατεία Winston Churchill. Και έναν κεντρικό δρόμο της πόλης που περνούσε μπροστά από το Δημαρχείο ως στρατηγού Σκόμπι, του στρατηγού των Αγγλικών δυνάμεων.
Ακριβώς,
στην Ελλάδα,
ναι,
εκείνη την περίοδο. Υπήρχαν και άλλες ονομασίες αγγλικών ονομάτων, δεν θυμούμε αυτή τη στιγμή. Μένω όμως σε αυτά τα δύο γεγονότα, ότι δύο σημεία της πόλεως έφεραν αγγλικά ονόματα. Οι νέοι λοιπόν της Καβάλας εκείνη την εποχή απέτησαν την κυριολεξία από το Δημοτικό Συμβούλιο να αλλάξει τις ονομασίες. Και το έκαναν με πλήρη συνείδηση όταν έβλεπαν ότι τα νιάτα της Κύπρου, τα νιάτα της Ελλάδας δολοφονούνται. Έτσι λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο με την πρόταση των νέων της πόλης ονομάτισε τον κεντρικό δρόμο που περνά κάτω από το Δημαρχείο της πόλης, εσείς προσωπικά τον είδατε, τον έχετε δει,
δηλαδή,
σε οδός Κύπρου.
Μάλιστα.
Και την πλατεία που έφερε το όνομα του Winston Churchill σε πλατεία Καραολή Δημητρίου, των ηρώων της Κύπρου. Βλέπετε λοιπόν ένα άλλο στοιχείο, στοιχείο ένωσης αυτών των λαών και κάποιων ανθρώπων που εκείνη την εποχή την Κύπρο την έβλεπαν μόνο μέσα από τους χάρτες. Το πολύ πολύ να άκουγαν κάποια μηνύματα από το ραδιόφωνο. Πολλοί δεν είχαν επισκεφτεί καν την Μεγαλόνησο. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε για ποια χρόνια περιγράφουμε και ποια ήταν η ζωή, η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Και ερχόμαστε στην αρχή της δεκαετίας του 1960, μετά τις συμφωνίες για την δημιουργία του κράτους της Κύπρου. Μετά τα προβλήματα που δημιουργούνται στους τουρκικούς, στους τουρκοκυπριακούς θύλακες, η πόλη αυτή βγάζει ψηφίσματα συμπαράστασης. Είναι κοντά στον κυπριακό ελληνισμό. Το Δημοτικό Συμβούλιο ασχολείται πάμπολες φορές με τη συμπαράσταση για τους Κύπριους αδελφούς μας. Είναι χαρακτηριστικές οι εκφράσεις που κάποιος, βλέποντας τα αρχεία του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας ή τις δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο, ο τρόπος με τον οποίο αυτός ο λαός, ένας λαός ακριτικός, ένας λαός που στην πλειοψηφία του προέρχεται από προσφυγικό στοιχείο, μιλά για τη Μεγαλόνησο, μιλά για τους Κύπριους αδελφούς μας. Αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιείται. Και δεν ήταν και λίγοι οι καβαλιώτες, οι νέοι καβαλιώτες, οι άνδρες καβαλιώτες, που υπηρέτησαν στην μεραρχία, την ελληνική μεραρχία της Κύπρου. Μάλιστα. Πολλοί από αυτούς ήρθαν στην έκθεση, κύριε Χωτζιάκογλου, πολύ διακριτικά και είδανε. Αργότερα, σε μένα προσωπικά μου εξομολογήθηκαν τις εικόνες και τα συναισθήματα. Μια και ήταν τότε νέα παιδιά και υπηρέτησαν με την ελληνική μεραρχία στην Κύπρο. Καταλαβαίνετε τα συναισθήματα αυτών των ανθρώπων που ένα τμήμα της ζωής τους, ένα μεγάλο τμήμα της ζωής τους, το πέρασαν στην Μεγαλόνησο. Στη δεκαετία του 1960. Είναι γνωστό πότε η μεραρχία αυτή αποχώρησε από την Μεγαλόνησο. Οι άνθρωποι σήμερα περιγράφουν με πολύ, θα έλεγα, γλαφυρότητα τη ζωή τους στο νησί, τις σχέσεις που ανέπτυξαν. Κάποιοι πηγαίνουν, βλέπουν φίλους που γνώρισαν εκεί. Βλέπετε λοιπόν ότι προσθέτουμε συφίδες σε αυτούς τους δεσμούς της φιλίας μεταξύ της Κύπρου και της Καβάλας, της ακριτικής αυτής πόλης στην Ελλάδα. Και ερχόμαστε στο τραγικό 1974, μισό αιώνα πίσω. Τα γεγονότα θλιβερά και κατά τη διάρκεια του ταξικοπήματος και κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής. Η Καβάλα έμελε να πενθήσει ένα νέο άνθρωπο, σας είπα και στην αρχή, να το επαναλάβω και νομίζω δεν κάνω κατάθεση του χρόνου σας.
Όχι, όχι, την αντίον.
Αυτό το νέο παλικάρι, με το όνομά του Δημήτριος Τσαμκυράνης, είχε σπουδάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θέλησε όμως να υπηρετήσει τη θητεία του στο ελληνικό στράτευμα. Γύρισε ίσως λίγο νωρίτερα και αμέσως κατατάχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας, στις ειδικές δυνάμεις. Ήταν ένας από τους εθελοντές που βρέθηκαν στην Κρήτη για να πλαισιώσει τους Έλληνες καταδρομής της επιχείρησης Νίκη. Τα γνωστά αεροπλάνα Νόρα Άτλας ξεκίνησαν από την Κρήτη για να βρεθούν στην Κύπρο. Δυστυχώς η μοίρα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Βλήθηκε το αεροπλάνο από Θήλια πειρά. Άφησε την τελευταία του πνοή στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Ήταν ένα γεγονός για μας τους καβαλιώτες που μας είχε συγκλονίσει τότε, όπως όλη την κοινωνία, και για τη θυσία αυτού του ανθρώπου. Προφανώς εκατοντάδες ήταν οι νεκροί, αλλά ξέρετε, σε κάθε κοινωνία, μικρή κοινωνία, όπως είμαστε και εδώ στην πόλη της Καβάλας, το γεγονός αυτό μας είχε συγκλονίσει. Και για την τραγικότητα του θανάτου, αλλά και για τον ηρωισμό που επέδειξε το πρόσωπο αυτό, ο άνθρωπος αυτός, που ήταν μόλις 20 χρονών, ο έφεδρος ανθιπολοχαγός Δημήτριος Τσαμκυράνης. Εμείς εδώ στην πόλη της Καβάλας και στην ευρύτερη περιοχή τον τιμούμε με ιδιαίτερες τιμές κάθε χρόνο. Μία βρύση με τρεχούμενο νερό στο κεντρικό πάρκο της πόλης φέρει το όνομά του και τοποθετήθηκε, να το επισημάνω αυτό, από τον Σύλλογο Κυπρίων Καβάλα.
Μάλιστα.
Θα σας πω ότι ο Σύλλογος δημιουργήθηκε μετά την τουρκική εισβολή από τους Κύπριους που είχαν έρθει εδώ στην Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, ρίζωσαν, μεγαλούργησαν οι άνθρωποι αυτοί και μία δεκαετία μετά, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980, αν θυμάμαι καλά, τοποθετήθηκε αυτό το μνημείο που φέρει το όνομα του Δημητρίου Τσαμκυράνη και μας θυμίζει τη θυσία όχι μόνο του ιδίου αλλά και των Κυπρίων και Ελλήνων νέων εκείνη την ζωφερή εποχή, τον Ιούλιο, τον τραγικό Ιούλιο του 1974. Μνημείο του Δημητρίου Τσαμκυράνη υπάρχει και στην Κύπρο, όπως και στην Κρήτη, αλλά και στην Κο στα Δωδεκάνησα. Τα μνημεία πρέπει να είναι ζωντανά και μας θυμίζουν τις θυσίες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι να μιλάμε σήμερα, έτσι να ξεδιπλώνουμε τις σκέψεις μας.
Ακριβώς.
Και εκείνη την εποχή δημιουργήθηκε στην πόλη της Καβάλας ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης για τον κυπριακό ελληνισμό. Να πω στο σημείο αυτό, δεν το είχα αναφέρει στην ομιλία μου, ίσως με είχε διαφύγει η πίεση του χρόνου, ότι στην πόλη της Καβάλας ένα μήνα νωρίτερα, τον Ιούνιο δηλαδή του 1974, είχε έρθει ως Μητροπολίτης της πόλης ένας νεαρός κληρικός, ο Μακαριστός Προκόπιος. Ένας νέος άνθρωπος μόλις 34 χρόνων τότε, αναλάμβανε τα ενία μιας ιστορικής, μιας αποστολικής Μητρόπολης, της Μητρόπολης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου. Ο μακαριστός Προκόπιος ξεκίνησε μια τεράστια προσπάθεια αλληλεγγύης για τον κυπριακό ελληνισμό με τράπεζα αίματος που δημιούργησε στην Μητρόπολη, με χρήματα που συγκέντρωνε σχεδόν κάθε Κυριακή σε εράνους που έκανε στις εκκλησίες, με τις πρωτοβουλίες που είχε να φέρει από την Κύπρο νέους ανθρώπους, νέα παιδιά που ήταν πρόσφυγες στο ελεύθερο κομμάτι της Κύπρου, να τα φιλοξενήσει για πολλούς μήνες στην πόλη της Καβάλας. Με την προσπάθειά του να έρθει το Κυπριακό Εθνικό Θέατρο να δώσει παραστάσεις στο μεγάλο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων. Με τα καλέσματά του στο λαό της περιοχής να συνδράμει με κάθε τρόπο από τα απλά κλινοσκεπάσματα που ο ίδιος συγκέντρωνε στις εκκλησίες και έβρισκε τρόπο να τα προωθεί στην Κύπρο, μέχρι τη δημιουργία τραπεζικών λογαριασμών με χρήμα το οποίο θα πήγαινε για να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τα σπίτια τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα αλληλεγγύης για τον κυπριακό ελληνισμό.
Ακριβώς.
Και είναι χαρακτηριστικό ότι νέοι άνθρωποι τότε φιλοξενήθηκαν από ελληνικές οικογένειες, τόσο στην πόλη της Καβάλας όσο και στη γειτονική μας πόλη, την Ελευθερούπολη. Κάποιοι έμειναν εδώ, ρίζωσαν, έτσι δημιούργησαν, ήταν και η πρώτη μαγιά του Συλλόγου Κυπρίων. Στη συνέχεια και ο Σύλλογος Κυπρίων της Δράμας, της Ξάνθης. Αυτοί οι άνθρωποι που κάναν τις δικές τους οικογένειες, διατηρώντας τους δεσμούς με την πατρίδα τους, δημιούργησαν, έγιναν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, της ίδιας της ιστορίας της Καβάλας, και η ιστορία τους ξεπερνά πλέον τα 50 χρόνια, το μισό αιώνα. Νομίζω ότι σας περιγράφω αυτούς τους δεσμούς που άλλοτε είναι μεγάλοι δεσμοί, άλλοτε είναι μικροί δεσμοί, αλλά παραμένουν να είναι δεσμοί φιλίας και αδελφοσύνης.
Ακριβώς.
Να μην παραλείψω να πω ότι εδώ στην πόλη της Καβάλας, όπως και στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδος, υπάρχει το Λύκειο Ελληνίδων, ένας θεσμός περισσότερο από έναν αιώνα. Το Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας είχε αδελφοποιηθεί με το Λύκειο Ελληνίδων της Σπάφου. Έκανε επαφές στην Κύπρο και επίσης Κύπροι αδελφοί μας ήρθαν εδώ στην Καβάλα κατά καιρούς. Και κάτι τελευταίο και περιμένω κάποια ερωτήματα. Θα πήρα λίγο μονότερμα. Έτσι,
όχι. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακά αυτά που λέτε. Και ελάχιστα γνωστά νομίζω.
Ξέρετε, λόγω της πρώιμης ιδιότητας, μάλλον της ιδιότητας που είχα στο παρελθόν ως δημοσιογράφος της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, καμιά φορά αν ξεκινήσουμε και μιλάμε εμείς οι δημοσιογράφοι δεν σταματάμε. Θέλω κυρίως και για τους ακροατές μας, αν αυτή τη στιγμή αναρωτιούνται για τη ροή του λόγου, είναι ένα ελάττωμα, θα το πω εγώ, μια επίκτητη ιδιότητα, όταν ασκείς αυτό το επάγγελμα κάποια στιγμή παίρνεις φόρο και δεν σταματάς. Έτσι, για να αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Να πω το εξής. Ένας άλλος δεσμός μεταξύ της Κύπρου και της Καβάλας ήταν και το ποδόσφαιρο. Γιατί γνωρίζετε ότι στις δεκαετίες τέλη, δεκαετίες 1960, αρχή της δεκαετίας 1970, οι κυπριακές ομάδες αγωνίζονταν στο ελληνικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν η ομάδα της Καβάλας μεσουρανούσε στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια που έγιναν τα χρόνια εκείνα μεταξύ της ομάδας της Καβάλας αλλά και των ομάδων της Κύπρου, της Ανόρθωσης, του ΑΠΟΕΛ, τόσο στην Μεγαλόνησο όσο και στην Καβάλα. Άλλοτε νικούσαμε και πανηγυρίζαμε, άλλοτε εμείς χάναμε και στεναχωριούμασταν. Πάντως υπήρξε αυτός ο δεσμός, αυτή η σχέση και μεταξύ του ποδοσφαίρου. Και περιγράφουν της εποχής εκείνη αθλητικογράφοι και την φιλοξενία των Κυπρίων όταν κατέβαινε η ομάδα της Καβάλας στην Κύπρο, αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν στο νησί τότε. Για μας εδώ τους Βόρειους, το εύκρατο κλίμα της Μεγαλονήσου ήταν κάτι το χαρακτηριστικό. Δημιουργούνταν όμως αυτή η αίσθηση ενός καλού ταξιδιού και μιας καλής επαφής με την Κύπρο και με τις ποδοσφαιρικές της ομάδες. Που αναπτύχθηκαν αυτοί οι δεσμοί της φιλίας και της συνεργασίας. Ένας από τους τελευταίους δεσμούς να πω, ήταν και είναι η παρουσία του συνδικαλιστικού σωματείου των τραπεζοϋπαλλήλων της Κύπρου σε ένα κοντινό τουριστικό μέρος εδώ στην Καβάλα, πολύ κοντά στην Καβάλα, στο φέρετρο της Κεραμωτής. Εδώ και 2 δεκαετίες. Δεν σας άκουσα?
Ναι, σας ακούω.
Ναι, εδώ και 2 δεκαετίες υπάρχει ένα συγκρότημα ιδιοκτησίας των τραπεζοϋπαλλήλων της Κύπρου στην Κεραμωτή Καβάλας, όπου κάθε καλοκαίρι αλλά και στη διάρκεια του χρόνου, εκτός από την καλοκαιρινή περίοδο, φιλοξενούνται τραπεζοϋπάλληλοι από την Κύπρο και κάνουν τις διακοπές τους σε αυτό το πανέμορφο σημείο. Βλέπετε ότι όσο ψάχνει κανείς, ανακαλύπτει τους δεσμούς φιλίας μεταξύ της Κύπρου και της Καβάλας.
Και είμαι βέβαιος, αγαπητέ κύριε Παπακοσμά, ότι επειδή έχω δει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος την ένθερμη αντίδραση που προκάλεσε ο αγώνας του 55-59 και αναφέρομαι για παράδειγμα στην Πάτρα, όπου όταν είχαμε συλλήψεις ή όταν είχαμε τις αντιδράσεις των Άγγλων απέναντι σε όλον αυτόν τον αγώνα, ο κόσμος έβγαινε στους δρόμους και δημιουργούνταν μάλιστα και έκτροπα. Και ενδεχομένως αν αναζητήσει κανείς στον τοπικό τύπο τα γεγονότα κατά την περίοδο του 55-59, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι μπορεί να βρει και εκεί τέτοιες αντιδράσεις των κατοίκων της Καβάλας από κινήσεις των Άγγλων όταν συνελάμβαναν ή όταν προχωρούσαν σε εκτελέσεις των αγωνιστών της ΕΟΚΑ.
Έτσι ακριβώς είναι. Και πραγματικά εδώ στην έρευνα που έχω κάνει τους τελευταίους μήνες για την ομιλία που πραγματοποίησα, βρήκα πάρα πολλά δημοσιεύματα και για τις διαδηλώσεις που γίνονταν, που πολλές φορές ξέφευγαν. Ξέρετε, νέοι άνθρωποι ήταν τότε. Δεν θα μπορούσαν να πάνε με τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα. Υπήρχε και λίγο περισσότερη φωνή, υπήρχε και σύγκρουση, υπήρχε και διαμαρτυρία. Υπήρχαν και συγκρούσεις.
Ακριβώς.
Και οι συγκρούσεις αυτές γίνονταν προφανώς μεγαλύτερες στις μεγαλοπόλεις, όπου υπήρχαν και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, οι φοιτητές μας, ίσως με λιγότερη ένταση σε μικρές κοινωνίες, όπου πλέον μιλάμε τώρα για μαθητές της ηλικίας των 16-17, το πολύ 18 χρόνων, σε ένα περιβάλλον ασφυκτικό, σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα. Παρόλα αυτά, οι νέοι ήταν στην πρώτη γραμμή και της διαμαρτυρίας, αλλά και της διεκδίκησης. Και ξέχασα να σας πω, φεύγοντας από το γεγονός που αναφέρεται, και πραγματικά και εδώ είχαμε και διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες, κυρίως δημοσιεύσεις και στον τοπικό τύπο. Σκεφτείτε ότι οι νέοι άνθρωποι έγραφαν ποίηματα για την Κύπρο. Mm-hmm. Έχω συναντήσει δημοσιεύσεις νέων ανθρώπων που γράφαν ποίηματα πάρα πολύ όμορφα για την Κύπρο, και ο τρόπος στον οποίο προέβαλαν αυτή την πνευματική τους δουλειά ήταν οι τοπικές εφημερίδες. Άλλωστε δεν ήταν η εποχή του Instagram, του Facebook και όλα αυτά. Ο τοπικός τύπος φιλοξενούσε και την ανησυχία και τη διαμαρτυρία. Αυτό όμως που ήθελα να πω και έτσι μου δώσετε αυτό το ένασμα, είναι ότι η Καβάλα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 σε κεντρικά τη σημεία έβαλε μεγάλες, δεν θα πω γιγάντιες, αλλά τουλάχιστον ευκρινείς πινακίδες με το «Δεν ξεχνώ». Έτσι. Με το χάρτη της Κύπρου, το βόρειο τμήμα κατά κόκκινο και το «Δεν ξεχνώ». Και γιατί η Καβάλα? Γιατί η Καβάλα και μέχρι πρόσφατα, πριν από μία δεκαετία, όλη η κίνηση Ανατολής και Δύσης, όλοι όσοι διακινούνταν από την Ασία προς την Ευρώπη και όλοι από την Ευρώπη προς την Ασία, περνούσαν μέσα από την πόλη της Καβάλα. Άρα λοιπόν, τα σημεία εισόδου, εξόδου της πόλης και στο κέντρο της πόλης τοποθετήθησαν μεγάλες πινακίδες με πρωτοβουλία του Δήμου της πόλης, του Συλλόγου Κυπρίων Καβάλας, με το «Δεν ξεχνώ». Και μάλιστα όχι μόνο στην ελληνική γλώσσα, αλλά και στην αγγλική και στη γερμανική γλώσσα, με κάθε νόημα. Mm-hmm. Και θα σας αποκαλύψω ότι δεν ήταν λίγες οι φορές που οι Τούρκοι, οι άνθρωποι που έρχονταν εδώ σε διάφορες έτσι επαφές, πάντα οι σχέσεις φιλίες υπάρχουν με όλες τις χώρες, έβλεπαν με ένα άλλο μάτι και κάποιες φορές διαμαρτύρονταν για αυτήν την πινακίδα που έδειχνε την βαρβαρότητα μεν των συμπατριωτών τους απέναντι στο υπέρτατο δικαίωμα του ανθρώπου της ελευθερίας, της ελεύθερης διαβίωσης. Και τότε εμείς τους λέγαμε πάρα πολύ απλά ότι οι πινακίδες αυτές μπορούν να αποσυρθούν στο επόμενο λεπτό αν οι Τούρκοι αποσύρουν τις δυνάμεις κατοχής από το κυπριακό έδαφος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για μας ήταν και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας το θέμα της Κύπρου. Και σας το λέω ότι οι περισσότεροι σε αυτόν τον τόπο, σας μιλώ, προέρχονται από προσφυγικές οικογένειες σε βάθος χρόνου, 100 χρόνων.
Ναι.
Δεν ξεχνούμε όμως και εμείς τις πατρογονικές μας εστίες. Εδώ έχουμε όμως ένα έγκλημα που διαρκεί μια ξένη χώρα να καταλαμβάνει το έδαφος, το 40% του εδάφους μιας άλλης ανεξάρτητης χώρας. Και αυτές οι πινακίδες ήταν, είναι και θα είναι μέχρι ότου λυθεί το κυπριακό ζήτημα. Είναι ένα στοιχείο που...
Τις είδα και εγώ, είχα την ευκαιρία να τις δω, όπως και ήταν πραγματικά μεγάλη έκπληξή μου όταν στήσαμε την έκθεση στο ισόγειο του κτηρίου της Μεγάλης Λέσχης Καβάλας και συνειδητοποιώ ότι ο δρόμος λέγεται Οδός Κύπρου και η πλατεία Καραολή και Δημητρίου. Και επίσης το άλλο τόσο συγκινητικό και εντυπωσιακό, ότι την πρώτη εκείνη μέρα η σημαία η οποία βρισκόταν στο Δημετικό Μέγαρο ήταν αυτή της Κύπρου.
Και θα σας πω ότι η σημαία παραμένει εκεί.
Μάλιστα.
Όπως και η οδός, ο δρόμος που περνάει μπροστά από το Δημαρχείο και τέμνει κάθετα την οδό Κύπρου ονομάζεται Εθνάρχου Μακαρίου.
Μάλιστα.
Όπως οι πόλεις της Κύπρου, όλες οι πόλεις της Κύπρου και περιοχές της Κύπρου έχουν τις δικές τους ονομασίες σε διάφορες συνοικίες της πόλης μας. Η οδός Λευκοσίας, η οδός Λάρνακας, η οδός Αμοχώς, του Πάφου, Κυρίνιας. Μπορεί και να ξεχνάω κάποιες, να με συγχωρέσετε. Αλλά όλες οι κυπριακές πόλεις έχουν την ονομασία τους, έχουν την οδό τους εδώ στην πόλη της Καβάλας. Και όσο αφορά την σημαία που είπατε πολύ σωστά, η δέσμευση της Δημοτικής Αρχής, του Δημάρχου μας, του Θόδωρου του Μουριάδη, του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων όσων με λίγο ή μεγαλύτερο τρόπο συνδράμουμε σε αυτήν την παρουσίαση των γεγονότων αλλά και της προβολής των ελευθεριών της πόλης που επαναλαμβάνω αφιερωμένα την κυπριακή τραγωδία είναι ένα στοιχείο απόδοσης τιμής και παραμένει εκεί η σημαία και θα παραμένει μέχρι τα τέλη Ιουλίου για να θυμίζει σε φίλους, σε εχθρούς, σε καβαλιώτες, σε μη καβαλιώτες, σε επισκέπτες μας Βαλκάνιους ότι εμείς δεν ξεχνούμε.
Μάλιστα.
Ότι η μνήμη μας είναι δυνατή και θυμόμαστε τα αδέλφια μας στην Κύπρο και ως ελάχιστο πόρο τιμής και μνήμης η σημαία της κυπριακής δημοκρατίας περήφανα κυματίζει σε ένα εμβληματικό κτίριο της πόλεως της Καβάλας. Δεν είναι επί του παρόντος να μιλήσουμε γι' αυτό. Το μόνο που θα σας πω είναι ένα κτίριο με πάνω από 120 χρόνια ζωής από όπου έχουν περάσει τα πρόσωπα όλης της νεότερης ιστορίας της Ελλάδος, είτε της πολιτικής, είτε της πνευματικής, είτε της κοινωνικής. Καταλαβαίνετε ότι για μας είναι ένα χρέος τιμής να είναι αναρτημένη σε ένα κεντρικότατο σημείο της πόλης της Καβάλας η σημαία της κυπριακής δημοκρατίας.
Μάλιστα.
Και δεν σταματάμε, θα ήθελα να σας πω και το εξής. Μου δίνετε την ευκαιρία ότι τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών πραγματοποιήθηκε και μία ομιλία του καθηγητή του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποίος διδάσκηκε στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, του κυρίου Λυκούργου Μαγκαφά.
Ακριβώς.
Ο κύριος Μαγκαφάς στη διάρκεια
ήταν το επόμενο που ήθελα, το επόμενο που ήθελα να σας ρωτήσω.
Στη διάρκεια λοιπόν της έκθεσης, με τα εκθέματα δεξιά και αριστερά, μίλησε για την Κύπρο. Μίλησε για την ιστορία της Κύπρου, για τα γεγονότα και πώς φτάσαμε στην τουρκική εισβολή το 1974 με ιδιαίτερο γλαφυρό τρόπο, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας, της τεχνικής νοημοσύνης. Η επιστήμη η τεχνολογία πρέπει να συνδράμουν και στο ιστορικό έργο και στην μνήμη. Και αυτό που μας έκανε εντύπωση όσοι παρακολουθήσαμε την ομιλία, και δεν ήταν λίγοι, ήταν η προσπάθεια που κάνει ο ίδιος με μια ομάδα τόσο καθηγητών όσο και νέων φοιτητών και μέσω της τεχνικής νοημοσύνης να ερευνήσει ένα κύριο ερώτημα, το οποίο είναι ένα ερώτημα πιστεύω που ίσως απασχολεί και τους Κύπριους αλλά και εμάς τους Έλληνες. Θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει κάτι ώστε να αποτρέψει ή να περιορίσει την έκταση της τουρκικής εισβολής? Μπορεί να είναι ρητορικό το ερώτημα και ίσως να έχει απαντηθεί πολλές φορές και από πολλούς, αλλά σήμερα είναι έτη 2024, 50 χρόνια μετά την κυπριακή τραγωδία, με την παρουσίαση και των φακέλων της Κύπρου, την ή έκδοση της Βουλής των Αντιπροσώπων, ναι, και της Βουλής των Ελλήνων. Στα χέρια μας έχουμε συγγράμματα, έχουμε υλικό, έχουμε έρευνα. Αυτό λοιπόν οι νέοι καθηγητές, ο κύριος Μαγκαφάς και η ομάδα του, και με τη βοήθεια, όπως σας είπα, της τεχνικής νοημοσύνης, θα το ερευνήσουν, το ψάχνουν ήδη και θα ανακοινώσουν μέσα στο Σεπτέμβριο, από ό,τι πληροφορούμε, τα αποτελέσματα της έρευνά τους αυτής. Και έρχονται και αυτοί με το δικό τους τρόπο, εδώ από την μακρινή Καβάλα, να προσθέσουν μία ψηφίδα στην ιστορική μνήμη και στις σχέσεις της Κύπρου με την πόλη της Καβάλας.
Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτοάκουσα τον κύριο Μαγκαφά να αναφέρεται σε αυτό, μου έκανε εντύπωση, διότι ο ίδιος ούτε ιστορικός είναι και αναφερόταν στη βοήθεια που θα λάμβανε από την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε λοιπόν θυμούμε την ωραία συνάντησή μας όπου του έθεσα το ερώτημα πώς θα μπορούσε αυτό να λειτουργήσει, και πάρα πολύ σωστά αντιμετώπισε ένα πρόβλημα το οποίο οι ιστορικοί το αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τεράστιο όγκο, το πολύτομο έργο που έχει γίνει και από το ένα και από το άλλο κοινοβούλιο, αλλά και τις άλλες μελέτες και βιβλία που υπάρχουν για την περίοδο της εισβολής και το Κυπριακό, όπου είναι τέτοιος ο όγκος συγγραφής, όπου το υλικό είναι δύσκολο να δαμαστεί. Οπότε λοιπόν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα περάσουν όλα αυτά τα στοιχεία μέσα στον υπολογιστή και θα μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη να τα χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένα γεγονότα. Δηλαδή, όταν θα αναφέρεται κάποιος ένα συγκεκριμένο γεγονός, θα συγκεντρώνει τις μαρτυρίες που υπάρχουν στις χιλιάδες των σελίδων, είτε ως καταθέσεις, είτε ως μαρτυρίες, είτε ως γεγονότα που περιγράφονται, είτε ως έγγραφα αρχιακά ή διαταγές κτλ. Θα συγκεντρώνονται και θα προσπαθήσουν να μας δώσουν με ενάργεια τις συνθήκες που έλαβε χώρα το γεγονός, τι θα μπορούσε να έχει γίνει, τι έγινε, και οπότε θα μπορέσουν και να διασταυρωθούν οι πηγές αυτές, διότι όσο περνά τα χρόνια είτε η μνήμη εξασθενεί είτε άλλοι παράγοντες μπορεί να παρισφρίουν και τα γεγονότα να μην αποδίδονται στην ιστορική τους διάσταση. Οπότε λοιπόν είμαστε πραγματικά ανυπόμονοι να μάθουμε και εμείς το πώς προχωράει αυτή η έρευνα και η εφαρμογή αυτής της σκέψης του κυρίου Μαγκαφά, τον οποίον φαντάζομαι ότι θα έχουμε σύντομα και στην Κύπρο και θα μπορέσουμε να τον φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο για να μας τα πει και ο ίδιος από κοντά. Κάπου εδώ θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε την τόσο όμορφη εξιστόρηση όλων αυτών τα οποία μας λέτε, στοιχείων τα οποία φαντάζομαι ελάχιστοι τα γνωρίζουμε.
Στην πορεία, ξέρετε, ξεχνάμε, αλλά μετά η μνήμη έρχεται και θα τα πούμε.
Βεβαίως. Αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Σας μη δυσμονάς.
πικρά μου χέρια με τον κεραυνό. Θα γυρίζω πίσω απ' τον καιρό. Τους παλιούς μου φίλους καλώ.
Συνεχίζουμε αγαπητές ακροάτρες, συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο. Το πρόγραμμά μας σήμερα είναι αφιερωσμένο προφανώς, η αφορμή είναι τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και επίσης το γεγονός ότι με αυτή την αφορμή είχε πραγματοποιηθεί πριν λίγο καιρό στην Καβάλα μία φωτογραφική έκθεση της Ιεράς Μονής Κύκου για το θέμα της καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς, μία έκθεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, με το Δήμο, τους βουλευτές, την Τοπική Ένωση Κυπρίων Καβάλας, τον κύριο Μπέρτζε, και φυσικά μεταξύ όλων παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση πριν από τα εγγένεια και εντυπωσιακές δράσεις από τα τοπικά σχολεία, όπου τα παιδιά ήταν με τα θεατρικά τους δρόμενα πραγματικά συγκινητικά. Μας παρουσίασαν το τι έχουν μάθει για την Κύπρο, για την εισβολή, για τους αγνοωμένους και για το ζήτημα της αγάπης και συνεργασίας και επανένωσης του νησιού. Και φυσικά αυτό το οποίο ξεχώρισε ήταν η ομιλία του κυρίου Κωνσταντίνου Παπακοσμά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, και μας μίλησε ακριβώς για τις σχέσεις της Καβάλας και της Κύπρου από τότε που μπορεί κάποιος να βρει στοιχεία στα αρχεία, στις εφημερίδες, και ήδη στο πρώτο τμήμα της εκπομπής μας αναφέρθηκε σε αυτές τις σχέσεις. Θα ήθελα, κύριε Παπακοσμά, να μας πείτε, επειδή αναφερθήκατε στην πρωτοβουλία και εμπλοκή των Κυπρίων της Καβάλας μετά τη Μικρασιατική καταστροφή για την ανέγερση ενός Αδριάντα για τον ιερομάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνης, τελικά τι απέγινε με αυτό, γιατί εγώ βρισκόμενος στην Καβάλα, στην πόλη σας, δεν την είδα, δεν το είδα αυτό το άγαλμα.
Ναι, πραγματικά, και στη ροή του λόγου δεν είπαμε για το άγαλμα το οποίο ενίσχυσαν οι Κύπροι. Τελικά το άγαλμα αυτό μπήκε στην πόλη της Καβάλας, τοποθετήθηκε. Δυστυχώς όχι. Θα μου επιτρέψετε να πω τη μικρή ιστορία.
Ναι.
Πράγματι συγκεντρώθηκαν τα χρήματα αυτά. Και στη δεκαετία του 1930 πολλές φορές γίνονταν αναφορές στον τοπικό τύπο για την συγκέντρωση των χρημάτων, για τις δωρεές που γίνονταν, για την προσπάθεια να ανατεθεί σε έναν γλύπτη ο οποίος θα είχε και την ειδικότητα αλλά και όλο το καλλιτέχνημα για να φτιάξει με σεβασμό ένα τέτοιο άγαλμα. Πράγματι επιλέγει ο γλύπτης Κωνσταντίνος Δημητριάδης, ένας από τους μεγαλύτερους γλύπτες της χώρας μας, το εργαστήριό του στην Αθήνα, για να κατασκευάσει το άγαλμα αυτό. Η επιτροπή, η Ιερανική Επιτροπή που είχε δημιουργηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο της Πόλος, έστειλε ένα τμήμα των χρημάτων προπολεμικά, δηλαδή κάπου στα έτη 1938-39, για να ξεκινήσει η κατασκευή του άγαλματος. Και ο Γλύπτης, σύμφωνα πάντα με τα αρχεία και τις επιστολές, ενημέρωνε την Ιερανική Επιτροπή, τους πρόσφυγες και τον Δήμο για την πορεία εκτέλεσης του έργου. Έλαμε όμως που έρχεται ο πόλεμος, καταστροφή, η κατοχή, η Αθήνα περνάει δύσκολα, η Καβάλα περνάει ακόμα πιο δύσκολα με την βουλγαρική κατοχή και εκεί στην αρχή της δεκαετίας του 1950 διαπιστώνουμε μέσα από τα έγγραφα του Δήμου Καβάλας και από τις δημοσιεύσεις του τύπου ότι γίνεται μία επαφή με τον Γλύπτη για την τύχη του αγάλματος. Mm. Διαπιστώνεται ότι ο Γλύπτης χάνει τη ζωή του δυστυχώς στη διάρκεια της σκληρής κατοχής στην Αθήνα το 1943. Η χείρα του Γλύπτη λέει στους δικαιούχους ότι το άγαλμα είναι έτοιμο, όμως υπάρχει μία οφειλή έτσι ώστε να σας το παραδώσω. Εκεί λοιπόν ξεκινάει μια απίστευτη ιστορία εγγράφων και παρουσιών στην Αθήνα από τους εκπροσώπους της Καβάλας. Η Καβάλα ισχυρίζεται ότι είχε ολοκληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στον Γλύπτη. Η πλευρά του Γλύπτη λέει ότι οφείλει ένα ποσό η πόλη της Καβάλας. Εμπλέκονται τράπεζες, γιατί τα λεφτά τότε στέλνονταν μέσω τραπέζης. Όμως θέλω να σας θυμίσω ότι η πόλη της Καβάλας στερείται αρχείο, μια και η βουλγαρική λέλαπα δεν άφησε τίποτα. Άρα δεν μπορεί ο Δήμος να αποδείξει μέσα από στοιχεία, από έγγραφα, ακόμα και από επιστολές που στέλνει στις τράπεζες για να ζητήσει από τα δικά τους αρχεία αν έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των χρημάτων αυτών. Αυτή η περιπέτεια κρατά περίπου μία πενταετία. Επιτροπή Δημοτικών Συμβούλων μεταβαίνει στην Αθήνα να δει το άγαλμα και να κρίνει αν θα πρέπει να δοθούν τα χρήματα και το άγαλμα να έρθει. Η Επιτροπή, για έναν ανεξήγητο λόγο, θεωρεί ότι το άγαλμα δεν ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των προσφύγων προπολεμικά και αποφασίζει να μην δεχτεί το άγαλμα. Το άγαλμα μετά από μερικά χρόνια καταλήγει στη Δράμα, βρίσκεται σήμερα έξω από το Μητροπολιτικό Μέγαρο της Δράμας και εικονίζει τον Εθνομάρτυρα Χρυσόστομο. Αυτή ήταν η τύχη του αγάλματος. Μακρηγορήσαμε λίγο, αλλά ξέρετε, όλες αυτές οι ιστορίες είναι και ψηφίδες της ιστορίας της ίδιας μας της ζωής, των προγόνων μας, των ανθρώπων που ήταν πριν από μας. Και το μοναδικό στοιχείο που μας τις επαναφέρει είναι τα έγγραφα, είναι οι δημοσιεύσεις, είναι οι δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο. Αυτή ήταν η κατάληξη της προσπάθειας, ναι, μεν των προσφύγων εδώ στον καινούριο τόπο, των δωρεών των ανθρώπων από όλο τον κόσμο, από όλη την Ελλάδα και φυσικά την Κύπρο. Το άγαλμα υπάρχει όμως, και αυτό είναι το σημαντικό, και βρίσκεται έξω από το Μητροπολιτικό Μέγαρο της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας.
Εδώ να τονίσουμε ότι ο Μητροπολίτης Σμύρνης, ο Χρυσόστομος Σμύρνης, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Τρίγλια της Βυθινίας, διετέλεσε πριν εκλεγεί Μητροπολίτης Σμύρνης, διετέλεσε Μητροπολίτης Δράμας. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε συνδέθηκε και έφτασε το άγαλμα προφανώς στη Δράμα, ακριβώς διότι ήταν ένα κομμάτι της ιστορίας της πόλεως, σωστά?
Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, και στην Δράμα τιμούν με ιδιαίτερη λαμπρότητα την μνήμη του ιερομάρτυρα Χρυσοστόμου. Και λέω και για την Καβάλα, γιατί την εποχή για την οποία περιγράφουμε την διακονία του Χρυσοστόμου δεν υπήρχε η Μητρόπολη Φιλίππων με Απόλλεως και Θάσου. Η Καβάλα υπάγονταν εκκλησιαστικά στην Μητρόπολη Ξάνθης.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος Δράμα, ένα μεγάλο κομμάτι της διακονίας του και τις επαφές που είχε εδώ, που επαναλαμβάνω, ένας από τους ανθρώπους που ενίσχυε τον μακεδονικό αγώνα σε δύσκολα χρόνια. Πολλές φορές ήταν το κόκκινο πανί για τους Οθωμανούς. Περνούσε πάρα πολλές μέρες της ζωής του εδώ στην Καβάλα και υπάρχουν δημοσιεύσεις. Στα επόμενα χρόνια, δηλαδή στις δεκαετίες του 1920-1930, για την δράση του Χρυσοστόμου και στην πόλη της Καβάλας. Αυτό ήταν και το σκεπτικό, αν θέλετε, των προσφύγων από την Ανατολή, των Μικρασιατών, που είχαν γνωρίσει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα τον Χρυσόστομο στη Σμύρνη και στη γύρω περιοχή, να τιμήσουν τον άνθρωπο αυτό που ήταν νοπή η μνήμη του από τον θάνατό του, τον μαρτυρικό του θάνατο τον Αύγουστο του 1922, σε μια περιοχή που είχε αφήσει το αποτύπωμά του, δηλαδή την Καβάλα. Το ότι η συγκυρία των γεγονότων έφερε το άγαλμα αυτό να πάει στη Δράμα, όπου διακόνησε ως Μητροπολίτης Δράμας, ίσως έτσι πρέπει να ήταν το θέλημα του Θεού και βρέθηκε το άγαλμα και είναι το άγαλμα έξω από το Μητροπολιτικό Μέγαρο της Δράμας.
Μάλιστα. Εδώ να πούμε ότι ενδεχομένως, ίσως για τους νεοτέρους, ίσως για πολλούς από την Κύπρο, μπορεί να μην είναι τόσο ξεκάθαρο ή τόσο κατανοητό το τι έχει υποστεί ο τόπος της Θράκης και της Μακεδονίας από τους Βουλγάρους, και γι' αυτό να μην αντιλαμβάνεται κανείς όλη αυτή την ιστορία με τον ίδιο τρόπο όπως εσείς που έχετε τη συλλογική μνήμη. Να πούμε ότι όταν ο Χρυσόστομος Σμύρνης, πριν γίνει Σμύρνης όπως είπαμε, εξελέγει Μητροπολίτης Δράμας το 1902, δεν κατάφερε τελικά να μείνει στη Δράμα παραπάνω από 5-6 χρόνια, διότι ακριβώς υπήρχε μεγάλη πίεση από την πλευρά των Βουλγάρων, οι οποίοι ενέπλεκαν τους Τούρκους, τους Άγγλους κτλ. Οπότε πέρασε πολύ λιγότερα χρόνια από όσα ήταν Μητροπολίτης Δράμας στη Δράμα, και μέχρι το 1911 που εξελέγει, 10-11 αν δεν κάνω λάθος, εξελέγει Μητροπολίτης Σμύρνης. Επίσης ήθελα να ρωτήσω αυτό το οποίο μας είπατε, τα αρχεία της Καβάλας δεν υπάρχουν ώστε να μπορέσει ο ερευνητής να προχωρήσει σε μελέτη. Αυτά έχουν χαθεί, τα πήραν ενδεχομένως μαζί τους οι Βούλγαροι ή καταστράφηκαν, γνωρίζουμε?
Θα σας πω. Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος είναι στη μεγάλη οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα λοιπόν όλοι εμείς ζούμε αρμονικά. Επίσης εμείς εδώ στην Καβάλα ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού μας είναι και Βούλγαροι. Οι οποίοι έρχονται εδώ, έχουν τις οικογένειές τους, έχουν τα σπίτια τους, τις ιδιοκτησίες τους. Στην πόλη της Καβάλας σήμερα που σας μιλάω, αν βγείτε στους κεντρικούς δρόμους, 2 στα 5 αυτοκίνητα έχουν βουλγαρικές πινακίδες. Η αναφορά, αυτό το διευκρινίζω θέλοντας να τονίσω ότι η αναφορά στην ιστορία έχει να κάνει με την μνήμη, με γεγονότα που έγιναν σε περιόδους μαύρες πριν από έναν αιώνα, όπου πραγματικά υπήρχε μια τάση της εξαρχίας, ενός εθνικισμού στην Βουλγαρία που ήθελε διακαώς την έξοδο προς την Μεσόγειο θάλασσα, προς το Βόρειο Αιγαίο. Αυτό δημιούργησε άσχημες καταστάσεις απέναντι στους ντόπιους πληθυσμούς, στον ντόπιο πληθυσμό τον χριστιανικό, να διευκρινίσω και στον μουσουλμανικό πληθυσμό. Γιατί αυτός ο τόπος είχε και μια ισχυρή μουσουλμανική κοινότητα, η οποία στο πλαίσιο της ανταλλαγής έφυγε από την πόλη αυτή το 1924 και πήγε προς την Τουρκία. Αυτό που ένωνε τους ανθρώπους αυτούς, χριστιανούς και μουσουλμάνους, εδώ, στον τόπο της Μακεδονίας, ήταν η κοινή καλλιέργεια του προϊόντος του καπνού, η κατεργασία και το εμπόριο. Η κοινή συμβίωση γίνονταν γιατί υπήρχε κοινή εργασία. Σε όλα αυτά όμως έρχεται η βουλγαρική εξαρχία και κάποιοι θα έλεγα ιδιαίτερα έτσι επίδοξοι εθνικόφρονες από τη γείτονα χώρα που να ζητούν διακαώς να καταλάβουν την πόλη της Καβάλας. Τρεις σκληρές βουλγαρικές κατοχές, 1912-1913, 1918-1916, ορθώνω, 1918, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, και η τρίτη επίσης καταστροφική, 1941-1944. Ίσως οι Κύπροι φίλοι μας να τα ακούν αυτά για πρώτη φορά. Εδώ η περιοχή αυτή το 1941 δεν υποδουλώθηκε στους Γερμανούς. Εδώ είχαμε Βουλγάρους με την ανοχή των Γερμανών, όπως και σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος, τα Ιόνια νησιά, τμήμα της Πελοποννήσου, υπήρχε Ιταλοκρατία.
Ακριβώς.
Όμως, εδώ υπήρχε κατάλυση καθετή ελληνικού. Μπορεί οι Γερμανοί να κατέλαβαν την Ελλάδα, όμως δεν κατέλυσαν τις διοικητικές αρχές, τις δημοτικές αρχές, ακόμα και τις αστυνομικές. Με όλα τα απάνθρωπα που κάνανε, παρόλα αυτά δεν κατέλυσαν το κράτος, το ελληνικό. Μάλιστα ονόμασαν την Ελλάδα Ελληνική Πολιτεία. Σε αυτήν εδώ την περιοχή, μεταξύ τμήματος του νομού Εύρου, Και μέχρι τον ομό Σερών, Σέρες, Καβάλα, Δράμα, Κομοτινή και Ξάνθη, η περιοχή αυτή προσαρτήθηκε
μάλιστα
στην βουλγαρική επικράτεια. Ξέρετε τι σήμαινε αυτό πριν από 84 χρόνια. Πλήρη βουλγαροκρατία, ακόμα και απαγόρευση χρήσης της ελληνικής γλώσσας, καταστροφή κάθε τι ελληνικού, αλλαγή της ονομασίας των δρόμων. Ακόμα και στο δρόμο που προχωρούσαν οι πολίτες Έλληνες έπρεπε να μιλούν βουλγαρικά. Στο πλαίσιο αυτό έγινε η φαρπαγή κάθε τι που είχε σχέση με την Ελλάδα. Ήταν αρχαία δημοτολογίου, ήταν αρχαία υπηρεσιών, διαλύθησαν οι βιβλιοθήκες, εκλάπησαν τα αρχαία που υπήρχαν μέσα στο Δημοτικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Κοιτάξτε, αν υπάρχουν ακόμα σήμερα, που θα σας εκφράσω την προσωπική μου άποψη, να πω τη λέξη έρευνα, πιστεύω ακράδαντο ότι κάπου υπάρχουν. Κάπου υπάρχουν.
Μάλιστα.
Πολλά έχουν καταστραφεί.
Και
αυτό είναι το δυστύχημα, ότι είμαστε ξεκομμένοι από ένα κομμάτι από τις ρίζες μας. Και αυτό που κάνουμε είναι να επανακτήσουμε τις ρίζες μας ψηφίδα-ψηφίδα, μαζεύοντας στοιχεία από κάθε σημείο της Ελλάδος που μπορεί να βρίσκεται ένα έγγραφο, ένα χαρτί, μια μαρτυρία. Αυτό που σας είπα για την δωρεά των Κυπρίων, για τον Αδριάντα του, mm-hmm. σωστό μου,
ναι.
ξεκίνησε από μια επαφή που είχαμε το Σύλλογο των Μικρασιατών Κύπρου, γνωρίζετε.
Βέβαια.
Και ευχαριστώ πολύ και για την αποστολή των βιβλίων, όπου δέχτηκα πριν από πολλά χρόνια ένα τηλεφώνημα που μου ανέφεραν το γεγονός και με ζητούσαν να μάθω αν υπάρχουν αρχεία στην Καβάλα και αν επιβεβαιώνεται αυτό το γεγονός. Η μοναδική επιβεβαίωση ήταν από κάποιες μικροδημοσιεύσεις του τύπου στην Καβάλα από κάποια αρχεία που σώθηκαν γιατί ήταν κρυμμένα σε ένα υπόγειο. Τυχαία. Όπου γίνονταν λόγος για τον Αδριάντα, για τις εισφορές των Κυπρίων, για τις εισφορές πολιτών από άλλα μέρη του κόσμου. Καταλαβαίνετε ότι και για μένα και για πολλούς ερευνητές εδώ ήταν τόσο μεγάλη η χαρά που βρήκαμε μία ψηφίδα. Την ψηφίδα που ξεκινούσε από την Κύπρο και έφτανε στην Καβάλα. Σας μιλάω έτσι με ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί για μας είναι χρέος ζωής να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έστω και κάποιες ψηφίδες με το παρελθόν μας.
Έτσι.
Γι' αυτό με ακούτε, ίσως οι ακροατές που μας ακούνε, κάποια πράγματα να τα ακούν για πρώτη φορά, ίσως και να παραξενεύονται. Σε καμία περίπτωση εμείς εδώ δεν έχουμε είτε μίσος είτε αντιεκδίκηση απέναντι σε ανθρώπους. Εμείς ζητάμε κάτι το αυτονόητο. Κομμάτια της ιστορίας μας που είναι σε άλλες χώρες, σε άλλα κράτη, σε άλλες περιοχές, σε άλλες βιβλιοθήκες, σε άλλα σιρτάρια, να επιστρέψουν σε εμάς.
Mm-hmm.
Έστω και να τα δούμε. Έστω και να τα αγγίξουν.
Πάντως μετά τον,
μετά
τον τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν έγιναν προσπάθειες να επιστρέψουν κάποια από αυτά τα πράγματα στην Καβάλα, έτσι.
Θα σας απαντήσω στο ερώτημά σας εύλογο. Ναι, γίνανε πάρα πολλά. Οι τότε δημοτικές αρχές, οι πολίτες που είχαν βιώσει την λέλαπα της βουλγαρικής κατοχής και επιστολές και διαμαρτυρίες και διαβίωματα μέσω της ελληνικής κυβερνήσεως, υπήρξαν συμφωνίες μεταξύ της ελληνικής και βουλγαρικής κυβέρνησης στη δεκαετία του 1950 για επιστροφή. Μάλιστα κάποια κινητά αντικείμενα επιστράφησαν και θυμάμαι διαβάζοντας από την ανάγνωση του τύπου ότι έγινε μία παραλαβή κάποιων αντικειμένων είτε επίπλων είτε ενός πιάνου που υπήρχε στο τότε δημοτικό οδείο της πόλης στο σιδηροδρομικό σταθμό της Δράμας, ελάχιστα, ούτε το 1% και κυρίως κινητά αντικείμενα. Στις οχλήσεις ότι ναι αυτά έχουν φύγει η απάντηση ήταν όχι από εμάς. Εμείς δεν πήραμε τίποτα. Το καθεστώς άλλαξε στην Βουλγαρία όπως γνωρίζουν οι γνώστες της ιστορίας το Σεπτέμβριο του 1944. Τα επόμενα χρόνια για την Βουλγαρία από το 1944 ήταν χρόνια που δεν γίνονταν ιδιαίτερες αναφορές στο καθεστώς μέχρι το 1944. Και να φτάσουμε στο σήμερα, στο κοντινό σήμερα, δηλαδή πριν από δύο δεκαετίες και την προσπάθεια της Βουλγαρίας να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Ξέρετε, γίνανε απίστευτες ερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από καθηγητές πανεπιστημίου. καθηγητές πανεπιστημίου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκη με την δική τους επιστημονική έρευνα. Ο κύριος Παπάζουγλου, Γιώργος Παπάζουγλου, καλαθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη, έχει συγγράψει βιβλία για τα κλοπημαία από τις ιερές μονές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από την Ιερά Μονή Κωσιπίνητσας, από την Αρχαγγελιώτισσα στην Ξάνθη, από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μια μεγάλη προσπάθεια από τον μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας Παύλο, με πολύ κόπο και με πολλές διαδρομές, χρησιμοποιώ και να μου επιτρέψετε αυτές τις προσεκτικές λέξεις. Δύο εκκλησιαστικά κοιμήλια επέστρεψαν στο φυσικό τους χώρο, στο κοιμηλιαρχείο της Ιεράς Μονής Κωσιπίνητσας Δράμας Καβάλα, στα σύνορα των Ομών, είναι η Ιερά Μονή, με τη φροντίδα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, με τη βοήθεια πανεπιστημίων της Κεντρικής Ευρώπης και Αμερικανικών Πανεπιστημίων.
Μάλιστα.
Στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτη Δράμας Παύλου, η αναφορά αυτή, είχα την τιμή να τον γνωρίσω προσωπικά, είχα την τιμή να συνομιλήσω μαζί του πολλές φορές για αυτή τη μεγάλη του προσπάθεια. Από χίλια κύματα είχε περάσει για την επιστροφή των κοιμηλίων, επαναλαμβάνω, μέσω Δυτικής Ευρώπης και Αμερικής.
Και Αμερικής.
Εδώ να πούμε... Η ποτέ δεν έχει παραδεχτεί
ναι.
ότι έχει πάρει από εμάς εκκλησιαστικά κοιμήλια.
Εδώ να πούμε ότι και εδώ βλέπουμε βίους παράλληλους, διότι και η Κύπρος αξιώνεται μετά από πολλές προσπάθειες να δέχεται και έχει δεχθεί τους επαναπατρισμούς πάρα πολλών κοιμηλίων, τα οποία είχαν κλαπεί από τα κατεχόμενα εδάφη και είχαν πωληθεί στο εξωτερικό. Και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία, αν κάποιος θέλει να κάνει έναν απολογισμό αυτών των 50 χρόνων τουρκικής κατοχής, στο ότι στάθηκε δυνατόν να επαναπατριστούν εκατοντάδες αντικείμενα, εικόνες, χειρόγραφα, σπαράγματα, τοιχογραφικά και ψηφιδωτά στο νησί. Αλλά στα λίγα λεπτά που μας μένουν, θα ήθελα να αναφερθούμε και στην κατάσταση σήμερα. Σήμερα πώς αποτυπώνεται η παρουσία των Κυπρίων στην Καβάλα και πώς βλέπετε τα πράγματα για το μέλλον.
Ναι, με τους Κύπριους αδελφούς μας, τους συμπολίτες μας να πω εγώ, έχουμε και πάρα πολύ καλές σχέσεις. Ο Σύλλογος δραστηριοποιείται. Προφανώς στην πορεία των χρόνων γίνανε και πολλοί γάμοι των Ελλαδιτών με τους Κυπρίους. Αυτό που μας ενώνει είναι και μια ζωντανή κοινότητα Κυπρίων και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τώρα ελπίζω, που έρχονται και σπουδάζουν εδώ στις πανεπιστημιακές μας σχολές. Βέβαια, μέχρι πρότινος η Καβάλα ήταν έδρα τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, όπου πάρα πολλοί νέοι από την Κύπρο σπούδασαν, πήραν πτυχίο από τις σχολές. Τα τελευταία χρόνια είμαστε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, ήμασταν Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, και με την καινούργια νομοθεσία στην Ελλάδα με τη Συνένωση Πανεπιστημίων, οι σχολές μας εδώ ανήκουν στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκη. Ευελπιστούμε ότι νέοι φοιτητές από την Κύπρο θα τους υποδεχτούμε το Σεπτέμβριο στην πόλη της Καβάλας για να φοιτήσουν και να περάσουν τα φοιτητικά τους χρόνια. Όπως αυτό τουλάχιστον που προσδοκούμε και κάποιοι άνθρωποι που έτσι ασχολούμαστε και με τα κοινά, είναι να υπάρχει στο μέλλον η όθηση και της αεροπορικής σύνδεσης. Καβάλα διαθέτει ένα από τα καλύτερα αεροδρόμια της χώρας, το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος. Θα ήταν ευχής έργο αν μας ακούνε είτε οι αντίστοιχες αρχές της Κύπρου ή εδώ στην πόλη της Καβάλας, με την ευρύτερα έννοια και οι εταιρείες ιδιωτικές, η δρομολόγηση αεροσκαφών, ενός δρομολογίου που θα συνδέσει την Κύπρο με την Καβάλα. Γνωρίζω ότι υπάρχουν συνδέσεις από τη Θεσσαλονίκη, από την Αλεξανδρούπολη. Η Καβάλα είναι στην μέση. Νομίζω ότι στον επίλογο μιας εκπομπής θα πρέπει να μιλάμε λίγο και για το όραμα, να μιλάμε και για το μέλλον. Οι θεσμοί και θα αναπτυχθούν, θα ενδυναμωθούν όταν υπάρχουν και οι κατάλληλες υποδομές. Και η αεροπορική σύνδεση είναι μια σημαντική υποδομή.
Οπωσδήποτε έχετε απόλυτο δίκιο και θέλω να πιστεύω
όπως
ότι...
Όπως και ο τουρισμός. Ξέρετε, πολλοί κάνουν τις διακοπές τους στην Κύπρο, όπως και πολλοί Κύπροι στην περιοχή. Αυτές οι σχέσεις ενδυναμώνονται. Θα πω αυτό το τελευταίο, ότι στο παρελθόν, στο κοντινό παρελθόν, είχα την τιμή να εκπροσωπώ τους πολίτες της περιοχής μου ως αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού τουρισμού στην Ανατολική Μακεδονία και Τράκη. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ήταν και λίγο δύσκολα τα χρόνια, ήταν τα χρόνια της κρίσης για την Ελλάδα. Είχαμε κάνει πολλές προσπάθειες και για τη δημιουργία αεροπορικής σύνδεσης και για την προβολή της περιοχής μας στο σύνολο Ανατολική Μακεδονία και Τράκη στην Κύπρο. Συμμετείχαμε σε εκθέσεις τουριστικές στην Λευκωσία. Κύπριοι τουριστικοί παράγοντες έρχονταν στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε, αυτές οι μικρές ψηφίδες και οι επιχειρηματικές ψηφίδες.
Ακριβώς, ναι.
Δημιουργούν και άλλες σχέσεις μεταξύ των κατοίκων των δύο περιοχών.
Και νομίζω ότι είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό που οφείλουν να το αξιοποιήσουν και οι εκκλησιαστικοί μας φορείς, το γεγονός που αναφέρατε στην αρχή, ότι έχετε τους Φιλίππους και έχετε φυσικά μέσα στην πόλη της Καβάλας το σημείο στο οποίο κατά παράδοση ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στάθηκε και μίλησε στον κόσμο. Οπότε λοιπόν ένα ακόμη στοιχείο το οποίο και από την εκκλησιαστική πλευρά μας συνδέει με την Κύπρο και ιδιαίτερα με την Πάφο θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να αξιοποιηθεί και νομίζω ότι έχει γίνει και αδελφοποίηση κάποιας πόλης με την Καβάλα.
Υπάρχει η προοπτική να γίνει αδελφοποίηση.
Α, μάλιστα.
Γίνονται κουβέντες με την Δημοτική Αρχή. Είχαμε πρόσφατα εδώ και τον εκλεγέντα δήμαρχο Λευκώνικου, τον κύριο Πιερή Γιψιώτη,
ναι,
ο οποίος με τον δήμαρχο της πόλης της Καβάλας είχαν μια συνάντηση και βάζουν στα σκαριά την αδελφοποίηση. Πιστεύω ότι υπάρχει αδελφοποίηση του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας με την Πάφο και φέτος θα έρθουν και τα Λύκια Ελληνίδων από όλη την Ελλάδα και της Κύπρου. Γίνεται στην Καβάλα το μήνα Σεπτέμβριο το Πανελλαδικό Συνέδριο των Λυκείων Ελληνίδων. Mm. Άρα λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό.
Ακριβώς.
Για σχέσεις και με την αδελφοποίηση και επιχειρηματικές.
Και όπως σας είχα... Όπως είχα αναφέρει και εγώ προσωπικά προσπαθώ να γίνει και μια αδελφοποίηση στο επίπεδο των σχολείων της δημοτικής εκπαίδευσης, διότι θα ήταν καλό τόσο οι δάσκαλοι, οι δασκάλες στην προκειμένη περίπτωση όσο και τα παιδιά που μας παρουσίασαν τόσο όμορφες θεατρικά δρώμενα να μπορέσουν να έρθουν στην Κύπρο και να γνωρίσουν τα σχολεία και τους συμμαθητές τους εδώ και αντιστρόφως και ήδη και με την βουλευτή της περιφέρειάς σας, την κυρία Δελικάρη, έχουμε κινήσει κάποιες διαδικασίες, αν θα καταστεί αυτό δυνατόν, να ξεκινήσει το πράγμα από μια αδελφοποίηση των σχολείων και μετά να σταθεί δυνατόν να μεταφερθούν, να μετακινηθούν μαθητές και δασκάλες και δάσκαλοι, ώστε να πυκνώσουν αυτοί οι δεσμοί. Και το άλλο το οποίο οφείλουμε να πούμε είναι ότι γνώρισα στην όμορφη Καβάλα και τον πρόεδρο του παραρτήματος της φωτογραφικής εταιρείας Καβάλας, ο οποίος είναι ο κύριος Αχιλλέας Ηλιάδης και ο οποίος είναι και αυτός από την Πάφο. Οπότε λοιπόν...
Είναι έχετε... από την Πάφο, είναι Κύπριος.
Έχετε και δασκάλους.
Είναι πολύ σημαντικό.
Δασκάλους από την Κύπρο.
Με τη φωτογραφία του την ιστορία.
Ακριβώς. Ακριβώς, διότι πρόσφατα μάλιστα έκανε και μια εντυπωσιακή φωτογραφική έκθεση και στην Θάσο και στην Ελευθερούπολη. Οπότε βλέπουμε όλη αυτή τη δυναμική η οποία υπάρχει, το πλέγμα των σχέσεων, το οποίο αναμένει να τονωθεί ακόμη περισσότερο και από τις αρχές και εμείς από την πλευρά μας, τόσο από την πλευρά του ΡΙΚ, αλλά και προσωπικά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να αναδείξουμε και να τονώσουμε τις σχέσεις των δύο αυτών τόπων, διότι πραγματικά είναι περιοχές οι οποίες ενδεχομένως, οι οποίες από άλλους μεν κατακτητές βίωσαν όμως όμοιες καταστάσεις και έχουν αντίστοιχες μνήμες. Και αυτά είναι καλά να τα συνδέει κανείς για να βλέπει ότι ο ελληνισμός και όλα αυτά τα οποία περνάει, τα δεινά του, είναι παρόμοια, αλλά στο τέλος αυτό το οποίο μένει είναι το να μπορέσουμε να έχουμε την αισιοδοξία να γυρίσουμε μια καινούργια σελίδα και να πάμε μπροστά. Αγαπητέ μου κύριε Παπακοσμά,
εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Είδατε ότι πραγματικά υπάρχει και μια ομάδα ενεργών πολιτών.
Βεβαίως,
να το
βεβαίως.
Πω έτσι, έτσι. Που συνδράμει σε αυτές τις προσπάθειες. Η κυρία Αγγελική Δελικάρη, που είναι βουλευτής, είναι καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου,
έτσι,
έχει προσφέρει και αυτή από την πλευρά της τα μέγιστα. Είναι, αν θέλετε, η αρχή της επαφής που έγινε εκεί στα τέλη Απριλίου, ώστε να ετοιμαστεί και η έκθεση στην Καβάλα, να ενταχθεί στα Ελευθέρια. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ζήλο, που έχουν ενδιαφέρον και θέλουν να προχωρήσουν πράγματα. Άλλωστε αυτό είναι και η πεμπτουσία της ζωής, να γίνονται όμορφα πράγματα προς όφελος των πολιτών και κυρίως, είπατε πολύ σωστά, της νέας γενιάς.
Άλλωστε, και
σε αυτή τη νέα γενιά επενδύουμε όλοι.
Αν μου επιτρέπετε, το βρήκα και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, το γεγονός ότι επισκέπτονται την Καβάλα πάρα πολλοί επισκέπτες από την Τουρκία, οπότε και αυτό δίνει τη δυνατότητα να μεταφερθούν και να περάσουν μηνύματα από τον μια κοινότητα στην άλλη, και είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε αυτές τις επισκέψεις που γίνονται, ώστε και να κοινοποιούμε τις δικές μας απόψεις και να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους συνεργασίας και αδελφοποίησης των λαών. Είναι πολύ σημαντικό.
Όπως το λέτε, αδελφοποίηση λαών, όπως σας είπα, τόσο και οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι είναι κοντά οι Καβάλα στις χώρες αυτές.
Σωστά.
Εμείς έχουμε ανοιχτή την αγκαλιά μας, είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι, όπως και οι Κύπροι. Και παραλαμβάνω, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους λαούς, με τους ανθρώπους. Και η επικοινωνία και του μηνύματος, το δεν ξεχνώ, είναι σημαντικό, γιατί και από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου υπάρχουν άνθρωποι σκεπτόμενοι που δεν ανέχονται τέτοιες βάρβαρες συμπεριφορές.
Έτσι. Αγαπητέ μου κύριε Κωνσταντίνε Παπακοσμά, θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν απόψε μαζί μας, που μας μεταφέρατε τη σοφία σας, τα αποτελέσματα των ερευνών σας, το ενδιαφέρον, το ζήλο και την αγάπη σας για την Κύπρο, αλλά φυσικά και για το χώρο της Καβάλας και το πώς συνδέονται αυτοί οι δύο τόποι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για όλα αυτά, να σας υποσχεθώ ότι θα ξανάχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και ότι θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να τονώσουμε αυτές τις σχέσεις, και θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε και στο νησί κάποια στιγμή, ώστε να δείτε και ο ίδιος πάρα πολλές από αυτές τις περιπτώσεις και τις οποίες έχετε αναφέρει, αλλά και να δείτε ακριβώς τη θέρμη, την αγάπη και τη φιλοξενία των Κυπρίων, κάτι το οποίο έχει πάρει ως στοιχείο και το όνομα της εκπομπής μας, Εύξηνος Κύπρος, μια συνεργασία του ΡΙΚ με την εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, και ως εκ τούτου να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία μας είπατε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Η πρόσκληση είναι επίσης αμοιβαία να μας έρθετε ξανά. Θα επιδιώξουμε και εμείς να σας έρθουμε στο νησί.
Ευχαριστώ.
Να ευχαριστήσω και τον τεχνικό που μας ανέχτηκε, να πω εντός εισαγωγικά, όλους όσους
τον κύριο Σιμεού
ακούνε. Όλους όσους μας ακούνε στην Κύπρο, στην Ελλάδα, παντού, όπου μπορεί κάποιος να καταλάβει την ελληνική γλώσσα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Παπακοσμάς, ερευνητής της ιστορίας της Καβάλας, ο οποίος νομίζω ότι μας έδωσε το στίγμα των πυκνών και ενδιαφέροντων αυτών σχέσεων. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που σας έχουμε ετοιμάσει. Από εμένα, το Χαράλαμπο Χοντζάκογλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Σιμεού στη ρύθμιση του ήχου, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.
Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλοξενής Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.